Skolotāja konferencē varēs izmēģināt biznesā aktuālās inovācijas, lai datorikas skolotāji labāk sagatavotos 2019-2020 mācību gadam. IT izglītības fonds Start IT Komats, kas ir izstrādājis bezmaksas materiālus datorikas un programmēšanas pamatu apguvēja skolās, aicina skolotājus līdz 13. augustam pieteikties datorikas skolotāju konferencē inovāciju kvartālā VFRESK. Tajā uzstāsies zinoši un iedvesmojoši nozares eksperti, kā arī konferencē būs iespēja izmēģināt un apskatīt biznesā aktuālās inovācijas un tehnoloģijas. Datorikas skolotāju konference notiks 26. augustā Vefkultūras pilī Rīgā, Ropažu ielā 2 no PLKST, 9:00 līdz 17:00. Konferenci atklās Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šublinska, Valsts izglītības satura centra viss vadītājs Guntars Catlaks un informācijas tehnoloģiju IT uzņēmuma accenture vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.